kā attiecībā uz Eiropas naudām, uz projektiem. Šeit varētu būt neizpildes, varētu nebūt termiņi ievēroti, jo vienkārši fiziski nevar to izdarīt. Tāpat mēs griežamies ar aicinājumu pie kredīti iestādēm. Mēs nevaram nevienam neko likt vai uzdot, mēs varam griezties ar aicinājumu, lai netiktu piemērota sodu sankcijas. Attiecībā arī uz citiem jautājumiem, kas ir līguma saistības, arī šeit mēs aicinam saprast situāciju. Ja gadījumā uzņēmēji kāds iesūdz tiesā otru pusi, tad šis varētu būt arguments, kāpēc varētu izskatīt šo jautājumu kā force majeure apstākļus konkrētajā nozarē, konkrētajā laika periodā. Tāds ir padomes lēmums.